Ok, da begynner folk å sige på her. Det jo sige inn her kanskje etter, kanskje. Så får vi begynne. Tror vi skal be litt før vi begynner. Takk Herre for noen mulighet vi har til å grave litt I ordet ditt og finne ut hva du har å si til oss. Jeg ber om at du må være til stede med din hellige ånd, at du kan åpne ordet, åpne en dør for ordet, åpne opp ja, hjertene våre og gi meg de rette ordene med dette temaet. Du vet om at det et vanskelig tema for oss, og jeg ber om mye nåde så vi kan få en grei samtale og ja, komme godt ut av dette. At vi kan forstå hva du har ment. Amen. Ja, da har vi da kommet til et nytt tema som er gjerne for mange eller alle er litt kontroversielt. Nemlig det som har med kvinners tjeneste det da I på en måte akkurat I 1. Timoteus brev, men det handler jo også om menn og kvinners tjeneste og litt sånn både I egentlig familie og familie hjem og I menighet. Jeg vet ikke om dere, men det er ikke mange taler jeg har hørt om dette temaet opp gjennom mitt, kanskje ikke så lange liv da. Nå det mange som har levd lengre enn meg, og levd lengre med Gud enn meg. Men jeg har inntrykk av at det mange som sier at dette hører vi nesten aldri noe om. Men det på en måte et sånn konservativt standpunkt vi har. Vi jo konservative kristne, så vi må jo tenke at, for eksempel at kvinnelige prester, det jo feil, for det har vi hørt. Men så det kanskje en del uten at jeg skal si, legge skyld på noen, en del som kanskje ikke, vi vet ikke så mye om begrunnelsen eller innholdet I hvorfor vi tenker det, så når vi får litt motspørsmål mot det, så blir vi litt usikre. Vi tror det feil, men vi kanskje ikke helt hvorfor. Dessverre det lite forsynt, og lite kunnskap, og kanskje en del misforståelser, både av sånn populærvitenskapelig, får en del sånne der, teorier, ja, det hvertfall det var sånn på den tiden, og vi kanskje gjør det sånn I dag, og litt forskjellige ting, som gjør at det vanskelig å forstå seg på det som Bibelen sier. Og nå skal jeg ikke si her at jeg kommer her, nå jeg redningen I dette temaet, men jeg har lyst til å bidra litt, og jeg tror vi kan, sånn at vi kan komme ut av det på en god måte da. Det jo mange som sier det, at de veldig ydmyk I møte med det og det spørsmålet. Det en litt sånn rar formulering, sant? For da, når du sier du ydmyk, så du kanskje ikke ydmyk. Men jeg tror at vi må møte dette med en god dose ydmykhet, I hvert fall jeg som mann. For jeg vet at disse spørsmålene som står om mann og kvinne har jo blitt misbrukt opp gjennom historien. Mange kvinner, koner, både hustruer og kvinner I forsamlinger har blitt krenket, og de har blitt holdt nede, og det har på en måte ikke... Det har ikke vært det som jeg tenker at Gud hadde tenkt det skulle være. Sånn at det på en måte veldig sensitivt av den grunnen også. Fordi at mange menn har ikke vært på måter, eller vært sånn som Gud hadde tenkt de skulle være I møte med sine koner og I forsamlingene. Men det gjelder på en måte å finne den rette forståelsen. Jeg har jobbet en del med dette temaet, og grunnen til det jo litt for jeg har lyst til å vite hvem jeg Hvem det Gud har skapt meg til som mann? Hva min rolle, min funksjon? Hva mitt ansvar som mann? Både hjemme, som ektemann, som far, I misjon eller I menighetssammenheng. Hva det egentlig, hva Guds måte, plan med meg som mann? Vi lever kanskje I sånn forvirret tider. Vi menn skal være alt mulig, kanskje, jeg vet ikke jeg. Både hard og myk på samme tid, og vi vet ikke helt liksom, hvor vi Og da det mye hente fra Bibelen. Så at Gud, han som har skapt oss, skal få si noe til oss menn, og til kvinner. Og jeg tenker det et kall I dette her, til oss menn, når vi snakker om disse tingene, så det ikke for at vi skal liksom tenke, det jo typisk sånne utsang som gjerne blir sagt på bibelskoler og sånn, ja, kvinns plass på kjøkkenet, og så ler vi litt, og så humrer vi. Mange gutter og menn som har sagt det, og det vil jeg bare advare mot, det bør vi ikke si. For det kan tas ille opp, eller det på en måte en måte å misbruke dette på. Men det egentlig et kall til å ta ansvar som ekte menn og menn I forsamlingene. Misjonen hadde ikke vært noe uten mange av dere som sitter her, som da av det motsatte sønnen meg. Utrolig mange kvinner som tar enormt mye ansvar for barn, unge, på bedehusene, mange plasser. Det så utrolig mange slappe kristne menn, for å si det rett ut. Det ikke sånn overalt. Der kvinner har tatt ansvar, og det utrolig bra, og kanskje tatt fordi at menn ikke har tatt det ansvaret de skulle hatt. Så har de gått inn i roller som kanskje menn skulle hatt, men uten kvinner i misjonen, sånn vil det fortsatt være. Vi har sett hvordan det lander på et sånt spørsmål, så alle viktige, begge mann og kvinne, viktige i det vi holder på med. Bare sånn en innledning til det jeg vil si. Og nå skal vi prøve å ta en gjennomgang, prøve å være litt grundig. Så jeg tror ikke jeg klarer det på en time. Nå blir det ikke mer timer for meg i dag, men vi går litt gjennom det. For kanskje det vi er ute etter veldig fort, det at vi vil ha liksom de praktiske konsekvensene. Jeg hører det du sier om mann og kvinne, men hva er det å si praktisk i mitt hverdagsliv? Men jeg tror vi må begynne litt før. Hva er innholdet i det som Bibelen sier? Hva er begrunnelsen for eksempel Paulus kommer med? Sånn at vi får liksom et rammeverk, en grunn å stå på når vi skal da finne ut hva disse praktiske konsekvensene. Så jeg lover å stille spørsmål, lover å være uenig, alt er ikke lov, men det er lov. Vi prøver å få en grei samtale rundt det. Hvis det noen som har noe de vil si. Også i etterkant også. Vi begynner å lese den teksten som vi tok utgangspunkt i 1. Timoteus brev, kapittel 2, fra vers 9-15. Så det er sånn at jeg kommer til å snakke mest om slutten her da. Men vi leser det for å få det i sin sammenheng. Dette er etter det vi snakket om bønn i forrige time, etter det står at jeg vil at mennene skal løfte hellige hender og be uten ja, hva det står, trette og sinne og sånn. Hva sa du?
Sinne og strid.
Sinne og strid, sant? Og så kommer dette. På samme måte vil jeg at kvinner skal ha en fin framferd. De skal smykke seg med måte og forstand, ikke med alle slags fletninger, gullsmykker, perler og dyre klær, men med gode gjerninger, slik det passer seg for kvinner som vil leve gudfryktig. En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen. Hun skal være stille. For Adam ble skapt først, og så Eva. Og det var ikke Adam som lot seg lokke, men kvinnen lot seg lokke og brøt budet. Men hun skal bli frelst gjennom barnefødsel, bare de viser forstand og lever i tro, kjærlighet og hellighet. Så med de andre undervisningstimene mine, så må vi begynne litt med rammen. Og noen tenker at, ok, nå begynner han med dette her igjen, men jeg tror det er viktig for å forstå sammenhengen det står i, sånn at vi skjønner litt mer av hva han mener. Og da er det på en måte tre ting skal ta frem her nå. Det handler om den tidens vranglære som vi har vært litt inne på. Det handler om hva lære betyr i den sammenhengen i et første invitetsmål. Hva betyr liksom at hun skal ta opp, kvinnen skal ta imot opplæring i stillhet og ikke undervise? Hva er innholdet i dette med lære? Og så handler det også om det med menigheten som Guds hus eller Guds familie og den sammenligningen med familie og menighet. Vi var litt inne på det i går, den tidens vranglære. Det var litt vanskelig å liksom sammenligne noe i vår tid. Det var forskjellige ting, opptatt av myter, slektstavler, forskjellige ting. Men også blant annet noen som sa at Guds rike hadde kommet på en sånn måte at oppstandelsen, lengst oppstandelsen, hadde allerede skjedd. Og det var på en måte en annen tilstand vi levde i som kristne. Da var alt som måtte tilhøre skapelsen, verdslige ting som sex, mat, kjønnsforskjeller, som måtte ikke så viktig i evigheten, tenkte de, det er ikke relevant lenger. Det var ikke relevant lenger for disse her som hadde den læreren av vranglæren. Noen hadde et androgynt ideal. Det er jo ikke noen som forstår det ordet, men det er egentlig noe fra gresk. Andros, det er det greske ordet for mann, og gyne, det er greske ordet for kvinne. Da var liksom idealet var på en måte å viske ut kjønnsforskjellet, så skulle på en måte, vi skulle være ganske like alle sammen, både mann og kvinne. Og det er muligens på den bakgrunnen at det var noen i menigheten, eller i området som hadde den type lære om kjønnene, som gjør at Paulus tar opp dette her temaet om kvinners tjeneste. Og det er det mange som vil si. Og så vil jeg samtidig si, Derfor må vi tenke at det Paulus sier, det bundet til den tiden og den situasjonen og den kulturen i Efesus, og det har ikke så mye å si for vår del, hvis vi lever så lenge etterpå. Nå vil jeg si at jeg tror vi må forstå det han sier på den bakgrunnen, men det betyr ikke at det bundet til det, at vi kan liksom heve oss over det. Nå, det var barnas tid, det var kulturbundet, tidsbundet. Vi har gått mye lengre i dag, for vi lever en helt annen tid. Men det er noe som vi kan og på en måte ta med oss til i dag og tenke at det forpliktende for oss også. Og det skal vi se litt på hvordan Paulus begrunner dette her litt senere. Det han sier om menn og kvinners tjeneste. Det var en ting. Så litt om denne med læren. Høy med bibelverser, det liksom bare for å... Dere klarer ikke å notere alt sammen, men det liksom bare for å få en liksom oversikt over dette her. Når det står for eksempel, jeg vil at kvinner skal ta opp opplæring i stillhet. De skal ikke undervise. Det står en hel del ting om lære, som er noe mer enn bare at jeg lærer dere her, underviser dere her, men det er noe autoritativt. Det er en spesiell på en måte læreransvar det snakker om. Paulus sier om seg selv, jeg er lærer for folkeslagene. En apostel, en lærer, er kommet med et spesielt budskap fra Jesus. Timoteus, han får et slags læremessig oppdrag da. Du skal bli Efesus, du skal forby enkelte å fare med vranglære. Og så sier han også der i vers 18 at sånn er oppdraget du får. Du får et spesielt oppdrag knyttet til det med lære. Titus, han skal undervise i samsvar med den sunne lære, den læreren som Paulus har kommet med overgitt til dem. Og så skal de overgi det da til andre. Står det i 2. Tim 2.2. Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som i stand til å undervise andre. Paulus gir det videre til Titus Timoteus. De skal da gi videre det samme budskapet og læreinnholdet til andre ledere som skal da forkynne det inn i forsamlingene. Og det står om disse ledere, blant annet, tilsynsmenn, han må være dyktig til å undervise. Det er nok ikke bare at han skal være flink liksom å ordlegge seg og sånn, men det er knyttet til dette her, den læren som Paulus kommer med. Du skal undervise videre det innholdet fra apostelet. Og det siste her, Timoteus, sagt til han, kjære Timoteus, ta vare på det som betrodd deg. Læren blir sett på en måte som en sånn skatt som en blir betrodd. Paulus sa det fra Jesus, gi det videre til Timoteus, han skal ta vare på det, så kan han overlevere denne skatten, læren, evangeliet, videre til de lederne i forsamlingene. Jeg kan si at læren er på en måte Paulus og de andre apostlene sitt, en sånn heftig ord av dem, apostoliske budskap. Det er på en måte det som gjør den kristne menighet til den kristne menighet. Det kunne ikke komme en annen lærer og si at dette her er på en måte fra Jesus og apostlene, men læren som, på en måte, som skaper, forkynnelsen skaper, på en måte skaper nye kristne, nye forsamlinger, da må man på en måte stå i kontinuitet med det som Paulus sier for å kalle seg en kristen menighet. Det er liksom en sammenheng mellom Paulus og menighetene videre. Budskapet er læren over til Paulus, Timoteus, Titus. De ga det videre, som igjen ga det videre. Så er det en sånn slags, farlig å kalle det for tradisjon, men det er litt det de holder på med. De overleverer en slags sånn læremessig tradisjon videre. Og det er på en måte et helt spesielt ansvar, som ikke alle får. Alle kristne er kalt til å vitne om Jesus, så alle kan delta med hver sin nådegaver, men så er det en sånn spesielt læreansvar, og vi kanskje kaller det hyrde- og læreansvar, da, som blir gitt til noen. Det er litt av bakgrunnen også. Så er det den siste, om menigheten som Guds hus. Dette er temaet Paulus skriver for at du skal vite hvordan du skal ferdes i Guds hus, som er ikke hus i seg selv, men det er mer som en familie. Hvor i Efeserbrevet så kalles det menigheten for Guds store familie, som vi får være en del av. Det er en sånn analogi, sammenlignet mellom kirken eller menigheten, eller kjært barn har mange navn, forsamlingen, som vi kaller det, og familien. Både gjelder hvordan det er bygd opp, og hvordan fellesskapet skal være mellom hverandre. Sånn som det skal være meningen, det skal være et nært forhold i familien, så skal det være et nært forhold mellom de kristne i forsamlingen. Og når det gjelder strukturer som handler om lederskap og sånn. Det er jo liksom betegnende at hvis vi leser, kommer tilbake til en annen time da, leser liksom sånn, i 1. Timoteus brev kapittel 3, så står det en sånn liste. Har noen lyst til å være tilsynsmann, så må han være sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Og da blant annet, så står det noe om at han skal lede sitt hus på en god måte da. For hvis ikke han klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet, står det. At det er en sammenheng, menighetsleder, du må passe på huset ditt, og du skal lede huset ditt. Og hvis du klarer det, så klarer du nok også å lede Guds forsamling. Akkurat som mannen, sensitive tingene at jeg sier nå, mannen er leder i familien, så er kvalifiserte menn. Det er ikke sånn at alle menn er liksom ment til å være, bare du er mann, så er du liksom leder i forsamlingen. Men det er de som blir prøvd, oppfyller kravene, som blir kalt til oppgaven. De skal da være ledere i den kristne forsamlingen. Og den går litt inn på det med hjemmet da. Så vi har liksom det bakteppet også. Henger dere med? Ja. Trenger ikke å si dere om dere er enige eller ikke, men om dere liksom skjønner hva jeg har på med. Det er litt greit for alle. Noe fra hjemmet. For dette som har med mann, kvinne, tjenestedeling, alle disse ordene, har jo på en måte sitt utslag både, det er to plasser. Og det er hjem, hjemfamilie og forsamling. Det handler ikke om liksom samfunnet ellers, at ikke kvinner kan være politiker eller statsminister, de tingene der. Det er på en måte et annet område som ikke dette har noe å si for. Men det handler om hjem og forsamling. Og da står det blant annet i Efeserbrevet 5. Her er litt sånn, ja, han har tatt ut litt, da, men de konkrete formaningene til mann og kvinne, ekte mann og hustru. Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode. Og så står det egentlig videre også, liksom Kristus er kirkens eller menighetens hode. Står det, dere menn, elsk kone deres, slik som Kristus elsket kirken eller menigheten, og ga seg selv for den. Og så står det om liksom resultatet, at det var for å gjøre han hellig, for å rense han, og så videre. To viktige formaninger, og to viktige adresser. Det står dere menn. Da er det mennene som skal høre dette her, så står det dere kvinner, da er det de som skal høre det og gjøre det. At vi hører det vi er ment til å høre, sånn at vi skjønner hva som er vårt ansvar. Og så fra 1. Korinterbrev 11, og vers 3, eller 2 eller 3 er det vel, der har det mer menighetssammenheng, men det er de samme begrepene, det som er hodet. Jeg vil at jeg skal vite at Kristus er enhver manns hode. Mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud. Det har vi en slags sånn forhold mellom kvinne, mann, Kristus og Gud. Som ikke handler nødvendigvis om verdi, sant? Men det handler mer om funksjon. Og hodet, hodebegrepet, kefale på gresk, som er noe med et vanlig hode, da, men denne, brukt som metafor i denne sammenhengen, handler om mer sånn autoritetsord. Og kanskje når du hører autoritet, så steiler du og tenker at det her er noe autoritært over, sant? Men autoritet handler jo på en måte om men det handler om lederskap og en som har en spesiell ansvarsrolle som leder. Og som vi leser her oppe da, det skal utøves med kjærlighet. Det står aldri til mannen, du skal være hodet. Det står bare som en begrunnelse egentlig i bakgrunnen. Mannens oppgave er ikke å være sjef, men det er å elske sin kone som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det er mannens oppgave som hodet. Sammenlignet med mannen som hode og Kristus som hode, sant? Mann er kvinnens hode, sånn som Kristus er kirkens hode. Så det er interessant hvis en da slår opp de plassene der det står om Kristus som hode, da, som vi har prøvd å sette opp her. Det er to andre plasser i Efeserbrevet, blant annet. Når det står i Efeserbrevet 2, så står det at Kristus han er satt som hode over alle ting. Han er over makter og myndigheter og alt dette her. Han er på en måte hodet for leder for menigheten, og leder spesielt for kirken eller menigheten. Og da kan vi si at Kristus, Jesus sin oppgave som hode i den sammenhengen, handler om at han skal beskytte for menigheten mot alt vondt. Mot djevelen, mot synden, alt som vil dra de kristne vekk fra Jesus. Han en beskytter. Det ligger det å være hodet. I Efeserbrevet 4 står det noe om at vi skal vokse opp til han som hodet. Og ut fra han så blir hele kirken eller kroppen holdt sammen og får næring gjennom Kristus. Så vi kan si at Jesus på en måte en slags forsørger. Og nå må ikke dere tenke at dette handler om at man, det bare mann som skal være i arbeid og skal forsørge kone, men hun skal være hjemme hele livet. Det ikke det. Det ikke kjønnsrollemønsteret du skal høre nå. Men forsørge og på en måte å gi sin kone og familien alt godt, så det får næring på alle måter. Tenk hva jeg vil si at mann er hodet for sin hustru. Men en leder, hans lederskaps utøves med kjærlighet, han skal gi sitt liv og legge ned sitt liv for sin kone. Han skal beskytte sin familie mot alt som vil ødelegge, og han skal forsørge sin familie med alt godt. Jeg håper dere hører noe positivt inn i det. Tenk å ha en sånn mann, uten å si det om meg selv. For dette er liksom ideale strekkesikkerheter. Men tenk, liksom å være, tenk å være en sånn mann som kan si det om seg selv. Jeg beskytter, jeg forsørger, jeg elsker min kone som Kristus elsker menigheten. Det er noe utrolig stort. Jeg tror at, hvis jeg kunne sagt det, jeg tror at ja, når vi snakker om disse tingene her, så er det på en måte, forstår vi det rett, så tror jeg det er det aller, aller beste for koner, for hustruer, for kvinner i forsamlingen. Det er på en måte noe, alt det at noe, det er jo noe positivt, men det er på en måte til det beste. Hvis vi kunne levd sånn som Gud hadde, Bibelen sier vi skal leve på disse tingene her. Det er litt sånn av bakgrunnen for det. Og dette, som rutinerte predikanter sier, dette kunne få meg lenge. Det kunne vi sikkert, men vi skal gå litt videre. Og det her har vi litt av bakgrunnen. Gå litt inn i denne teksten. En kvinne skal ta imot opplæring. Ja. Ja. Vi kommer til det. Ja. Men du kan si hva som står der.
Ja, altså, når jeg var far, men det var to er du, Adam, nå.
Ja.
Det var da svikten var.
Ja.
Sånn er vi med.
Dessverre, så er vi det. Ja, men vi kom inn på det. Men det er bra du tok det fram. Det er at Adam sviktet sin. Han, Eva falt, men det var han som fikk ansvaret for det som skjedde. Og det kommer vi litt tilbake på til når, slutten av dette kapitlet, så handler det om begrunnelsen da, til Paulus, når han snakker om disse tingene her. En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. Kan si noe først der som står her. I synagogen og i andre sammenhenger så var ikke det vanlig at kvinner fikk opplæring i det hele tatt egentlig. Sånn at når Paulus sier disse tingene her, så skiller han seg ut ifra en vanlig praksis, og gir kvinner en verdi, en større verdi, gjennom at de får lære på lik linje med mennene. Det var jo ikke sånn at alle menn stod frem og lærte heller, sant? Men de kunne være på lik linje når de tok imot opplæring. Så jeg har det med den funksjonen som lærer eller leder, som, der det er et forbud. Men det å ta imot opplæring, da løfter Paulus kvinnen opp til et høyere nivå, det er jo ikke det heller, men at det gir det verdi på en annen måte enn det som var vanlig. Ofte i debatten så blir det sagt at ja, men Paulus, han er jo et barn av sin tid. Han sier jo de samme tingene som det som er vanlig å si på den tiden. Han snakker om underordning, mann, leder og disse tingene her. Men spørsmålet er det sant? Og det tror jeg ikke det er, gjennom det jeg har lest i hvert fall. Paulus, eller vi begynner med Jesus. Han skiller jo seg veldig ut fra sin tid, gjennom at han har på en måte kvinnelige venner eller etterfølgere, han snakker med, eksempel, med kvinnen med brønnen, han helbreder også kvinnen, han har et nært forhold og løfter det opp en annen måte. Akkurat så gjør han med barna, sant? De ville hindre barna å komme til han, men han tar imot dem. Noe som skiller seg veldig ut fra den typiske mannen på den tiden, sånn det skulle være. Så han løfter dem opp, og når Paulus skriver for eksempel om hjem og forsamling, så skriver han inn i en spesiell kultur med en spesiell struktur. Men likevel så gjør han det, gir han et helt annet preg. Det står ikke at, at mennene skal elske sine koner sånn som fedrene deres gjorde. Og det kan jo være bra, sånn, at vi har noen å se på sånn. Men en helt spesiell kjærlighet. Vi skal elske som Kristus gjorde. Det står ikke at kvinner skal underordne seg sånn som kanskje mange andre gjorde på den tiden. Men de skal underordne seg sånn som kirken underordner seg Kristus. De har et annet forbilde. Det er en annen type underordning. Det står i, og på den tiden så var det vanlig å tenke at mannen er på en måte sjefen. Han er øverst. Han kan nesten bruke de andre akkurat som han vil. Men hvem er det som er sjefen i en kristen familie? Når vi har det svaret som blir gitt 90% av alle spørsmålene på søndagsskolen. Hvem er sjefen i en kristen familie og i menigheten? Jeg må si det. Kom igjen. Jesus, det er det. Det skiller seg radikalt ut. Det er han som er lederen. Ansvaret mannen har er på en måte litt sånn avledet av Jesus sin lederskap, men det er han som er sjefen. Det er noen ting som gjør at vi må si at det er en stor forskjell på samtiden og det som Paulus sier. Så vi vil at, dette må vi velge selv, men når vi hører dette her, noen som avfeier bare sier at nei, Paulus, han var jo et barn i sin tid, så skrev han inn en viss tid, men likevel, det han sier har et annet preg, et annet innhold egentlig. Det er jo ett begrep da, som jeg regner med at når mange leser i Bibelen, så steiler det litt, og så blir ikke så vel, blir ikke de liksom oppmuntret. Og det er underordning. Og det skjønner jeg godt, for det at i vår dagligtale, slå opp i en norsk ordbok, så er det en veldig sånn verdiladet ord. Det er mer sånn nedlatende, det er mer sånn verdirangordning. Er du underordnet, så er du på en måte under i verdi, og det er du mindre verdt enn det som er over, på en måte. Så når vi hører det, så er det naturlig at vi har en sånn, de får en negativ klang i hodet vårt. Og så går vi til Bibelen, så leser vi det samme, og så får vi en kanskje en negativ jeg ser noe negativt i det. Først kan jeg si at i Bibelen handler ikke det om verdi. At en skal underordne seg fordi at en er mindre verdt, eller en ikke betyr så mye. Men det handler mer om funksjon, orden og en rolle, at det er forskjell i rolle mellom mann og kvinne. Et vers som står i klamme for meg, Galaterne 3:28. Og der er jo da at her er ikke det mann eller kvinne, det er ikke trell eller fri, det er ikke forskjellige ting, men alle ett i Kristus Jesus. Framfor Gud, i vårt forhold til hans, det er ikke noe forskjell. Sant? Jeg står ikke høyere i rang enn dere kvinner, her, damer her i forsamlingen. At jeg liksom har et spesielt forhold til Gud. Nei, for Gud så er vi, har vi lik verdi, vi har samme adgang gjennom Jesus. Men så handler underordningen om mer hva roller vi har i hjem og forsamling. Og dette begrepet er brukt her, sant, om i forsamlingen. I Efesene 5, som vi leste i sted, 1. Korinther 14:34, handler det også om i menigheten, at man tillater ikke en kvinne å ta, det er sånn taleforbud der også. Og i Kolossene 3:18, som også handler om hjem og familie. Det blir også brukt i Jakob 4:7, om kristnes underordning under Gud. De skal underordne, eller ydmyke seg under Guds veldige hånd, og være underordnet han. Underordning under myndigheter, for eksempel i Romerne 13, det er Gud som har satt inn myndighetene, vi skal da underordne oss den orden som Gud har lagd. Alle ting skal underordnes Kristus, for eksempel. Det som er litt spesielt da, det er at det står noe om, og det kan vi godt slå opp i 1. Korinther 15:28. Så står det noe om at Jesus skal underordne seg. Og det kan ikke være noe nedlatende eller noe som har verdi eller den, på den måten å gjøre, men det har en måte med en ulikhet i funksjon eller rolle eller hva enn. Det er jo litt vanskelig materie, akkurat det med treenigheten, men det står i hvert fall noe om underordning der også. Første kor, 15:28. Jeg kan begynne i 24. Dette handler altså om når han kommer tilbake. Før dette her, så står det, så kommer slutten når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin far, etter han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fienden som tilintetgjort døden. For alt la han under hans føtter. Når det står alt, det klart at Gud unntatt. Det jo Gud som legger alt under ham. Men når alt underlagt ham, skal også sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle. Sønnen selv skal underordne seg Gud. Tenk om hvis vi brukte om Jesus og hans rolle, eller den funksjonen der, så må vi se helt vekk fra det som har verdi og noe nedlatende å gjøre. Men det handler om en funksjon eller en rolle. Og jeg studerte teologi på NLA i Bergen, og der, og det kan jeg sagt mye om, men det har en lærer som heter Gunnar Jonstad. Han har, jeg vet ikke om han har vært her oppe, men han en litt sånn halvkjent figur i kristne, lutherske sammenhenger i hvert fall. Og han har liksom en slags oversettelse ordet underordning, på en måte. Og det er at det handler om å gå inn under en orden. Når det står at kvinner skal underordne seg sine menn hjemme, de som har leder, sånn læremessig lederskap i forsamlingen, så handler det om at dette er Guds orden, sånn han har ordnet det. Og jeg må passe meg litt når jeg sier det, for det er jo et veldig sånn, det er veldig mye makt i akkurat det jeg sier nå, da, det med at det er Gud som har satt inn. Men det er på en måte det vi må tro ut fra Bibelen, at Gud har ordnet det sånn, og da handler det på en måte om å anerkjenne at Gud har ordnet det sånn. Man har fått dette ansvaret, han skal utøve kjærlighet. Noen menn i forsamlingen har fått et spesielt læreansvar, sånn har Gud gjort det. Dette anerkjenner han på en måte med å gå inn under og underordne seg det som Gud hadde tenkt. Henger dere med på det? Spørsmål?
Husk på at det et bud fra Gud, og ikke fra mannen. Så det Jesus som sier at kvinnen er ikke mannen. Og tilsvarende så kan ikke kvinnen kreve eller si at du skal elske meg sånn som Jesus elsket menigheten. Men det altså Jesus som sier det til.
Ja. Godt poeng. Det veldig viktig. Og jeg tror jeg kom inn på det nå. Flaks for meg. Men veldig bra. Veldig bra poeng. Men det er sånn kort hva dette betyr. Nå vet jeg ikke hvor tiden er, men denne formanen om kvinner undrer seg. Jeg sier at dette er skrevet en spesiell form. Nå vet jeg ikke om det er noen norsklærer eller noen som er veldig god i grammatikk, men det er skrevet en sånn mediumform som handler om at hun skal underordne seg selv. Det er ikke noe som skal påtvinges. Sant? Jeg skal ikke gå hjem til min kone og si at ja, men hvordan går det med underordningen her hjemme? Liksom? Og da tror jeg ikke jeg har fått så mye, eller liksom, ja, men du må jo, en diskusjon, ja, men du skal jo underordne deg. Jeg har ingenting med det å gjøre. For det, som han sa her bak, det er noe som Jesus sier. Jeg skal ikke tvinge noe til å gjøre det. Hun skal ikke si til meg heller. Ja, men Andreas, du skal jo elske meg som Kristus elsker menigheten. Det er jo så flott ut å si det, men det kan på samme måte være det sånn. Ja, men det, for det er faktisk Jesus som sier at vi skal gjøre det. For det er en ganske grei adresse. Det er vanskelig å misforstå, egentlig. I Efeserbrevet 5, blant annet. Dere kvinner. Og da sa han samme Gunnar Jonstad, da, som jeg nevnte i sted, han sier det. Når det står dere kvinner, da må vi menn på en måte lukke ørene. Vi har ikke noe med akkurat det der. Jeg kan snakke om dette som når jeg underviser og som forkynner, men jeg kan ikke gå rundt og liksom si det til enkeltpersoner, liksom at for dette skal vi bære fram mot det fra Bibel, og så skal jeg lukke ørene. Og så er det kvinner som skal høre det, og så er det de som skal etterfølge det i sitt liv. Samme måte med dere menn. Så skal kvinner lukke ørene, så skal tenke dette her er til mennene. Få formaninger i Bibelen som har mer greie adresser enn akkurat de to tingene der. Selv om det er få ting vi har større problemer med å skjønne enn at det faktisk er. Det er lett for å blande de sammen og rote det til at jeg kan gå hjem og tenke at jeg skal ha et ansvar i familien. Da kan jeg mer gå inn i en sånn sjefsrolle enn en ansvarsrolle. Sant? Men vi må høre det vi er ment til å høre. Og motsatsen til underordnet er ikke overordning, men det er kjærlighet og ansvar, sånn som jeg har sagt. Og sammen, hva de pleier å si, sammen så blir det dynamitt. Jeg tror det. Hvis vi forstår det hvis vi tar til oss det vi med til å høre og følge I vårt samliv, så blir det gode greier. Og siste ting jeg vil si, sikkert, ja, at disse formaningene, for nå kan man ha diverse spørsmål, det kan jeg også ha. Hva dette å si praktisk, liksom, I mitt ekteskap? Og det kunne vi sikkert snakket en del ting om, og folk kunne hatt, liksom, ja, sånn gjør vi det hjemme hos oss, så en kan komme inn på forskjellige ting. Men det liksom betegnet at Paulus, han lister ikke opp, liksom, en høy med sånne caser, eller sånne eksempler nedover. Ja, for eksempel barnedragelsen, da betyr det sånn og sånn. Selvangivelsen, da betyr det sånn og sånn. Økonomien betyr det sånn og sånn. Det forskjellige områder, liksom. Men at dette handler om en holdning. Det handler om noe som skjer her inne og her inne. Hvis jeg blir opptatt av å elske min kone som Kristus elsker menigheten og ga seg selv for den, da får det forhåpentligvis gode, konkrete utslag for til det beste for min kone. Hvis jeg ser noe I sinnet med min holdning, sånn det med mange av formaningene I Bibelen, åndens frukter for eksempel, det jo, handler om karakter og holdninger. Kjærlighet, glede og fred som på en måte, du må begynne innenfra og komme ut på en måte. En kan ikke gå rett på de konkrete tingene. At vi kan møte Jesus og bli preget av hans holdning til oss, på en måte. Og så tror jeg det at praktiske konsekvenser kan få litt ulike utslag I ulike familier. Alt etter hvordan en har det hjemme, egentlig. Altså, det ikke noen fast regel, som dere, eller sånn og sånn og sånn. Mange som har prøvd på det, men det kan sikkert være nyttig med at ulike arbeidssituasjon, familiesituasjon, forskjellige ting som tar hensyn til, men det med kjærlighet, underordning, det på en måte må komme fram på en eller annen måte. Det kan være lurt for ektefeller, og det kan jeg si litt mye til meg selv, og snakke sammen om dette her. Hvordan fungerer dette her? Hvordan kan vi legge det opp I vårt liv? Mye frem tilbake her. Ja, inn igjen I denne teksten. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen. Hun skal være stille. Og her det på en måte en sammenheng mellom det å undervise og bestemme. Når du kommer med denne form for lære, da, som kan være vanskelig å definere, som noe liksom fra Apostel Paulus, noe autoritativt som gjør menighet til en menighet, som budskapet fra Jesus, så utøver en på en måte autoritet når en skal både bedømme lære og forkynne lære. Så det et forhold mellom lære og bestemme. Og skal kvinnen undervise I den form da, som dette her snakket om, så kan jeg si at det går imot Guds orden på det området. Da vil hun ikke underordne seg, men hun vil da ta, ja, nå må jeg holde tunge rett I munnen, men måtte ut av autoritet over mannen, på en sånn måte som hun ikke skal. Det går imot den Guds orden som det snakk om hode og underordning og de tingene der. Og sier det at dette påbudet om stillhet og forbudet mot lære, altså det gjelder ikke sånn at la oss si dere da helt enige med meg og skal gå hjem og prøve ut dette greiene her, hvis ikke dere gjør det allerede, så liksom skal underordne deg alle menn I forsamlingen, det på en måte. Akkurat som I det Efeser 5, så handler det ikke om underordningen av alle menn, men det handler om underordningen av ekte mann, sant? Det ikke en sånn der, skal underordne alt. Samme I forsamlingen, det de av menighetens menn da, at det her ordnet ulikt rundt om, det ikke alltid det I funksjon, men la oss si det da et eldsteråd eller forsamlingsleder med sitt eldsteråd eller sånne ting, så det de på en måte en skal underordne seg. Samme måte jo sagt til alle kristne at vi skal lyde lederne våre I forsamlingen, at det en sånn viktig grei for alle. Så det liksom ikke bare at mennene de kan gjøre hva de vil, og så mens kvinner de må unna seg. Men det litt et kall til alle. Og dette læreforbudet, det ikke noe sånn absolutt da. For det handler om dette her autoritative læreransvaret. Og hvis dere synes at jeg litt sånn ølen når jeg snakker om det, så det litt fordi at jeg synes det vanskelig å definere akkurat hva det går I. Konkret sånn, hva det dette her hyrde- og læreransvaret? Men vi vet I hvert fall at det noe som skal tilhøre lederen i forsamlingen. Men det er ikke et absolutt. Midt i denne listen i 1. Tim 3, da, og diakonene, så står det noe om, virker som at kvinner også kan være diakoner eller menighetstjenere, som også har en viss form for forkynnelse i forsamlingene. I Titus 3, det kan være vel verdt å lese gjennom der også, der står det en del ting om disse tingene her. Altså, de eldre kvinner skal lære de opp til unge kvinner i forskjellige ting. Det er jo ikke i en gudstjeneste sammenheng eller møte, men uansett, det er en sånn læremessig sak der. Timoteus fikk opplæring av mor og bestemor, helt fra han var et lite barn. For eksempel, hvis vi leser Korinterbrevet, så leser vi samtidig som at det er et taleforbud i kapittel 14, så er det tidligere kapittel 15 eller 11, så står det om når kvinner skal be og tale profetisk i en gudstjeneste sammenheng. Så det er liksom ikke at de ikke kan få bidra på noen måte. Og så gir Gud nådegaver. Og det er jo det vi er mest vant til å snakke om for bedelse, og godt er det på en måte. Nå har jeg snakket mye om sånne strukturer og greier, men Gud gir nådegaver. Sånn han vil. Og til kvinner. Vi snakker om det allmenne prestedømmet, at alle skal være med og tjene, hver på sin måte. Men så kan vi si at det er en begrensning der. At han gir nådegaver, men ikke sånn at det går utover hans egen orden på dette området. Det er visse funksjoner som er forbeholdt kvalifiserte menn. Og dette handler om en lederfunksjon i forsamlingen, om en overlevering av en sånn lære fra Paulus. Noen vil si det at der som menigheten har sitt konkrete uttrykk, det er når alle samles til gudstjeneste, for eksempel en søndag. Og da vil enkelte si det, at da er det kun menn. Og da mener jeg som sier det ikke bare menn som er menn, men noen, de som har fått et spesielt ansvar, det kan jo være forkynner utenifra, menn som skal tale der. Jeg har ikke noe godt svar på om det er rett eller galt, men jeg vet at det er mange har tenkt opp igjennom, og i våre sammenhenger. Dette forbudet, man nesten sier at det rammer ikke kvinnelige forkynnere, når ens bibelskoler er sånn i sin helhet, for det er knyttet til en bestemt sammenheng i forsamlingen. Og det kunne vi sikkert lettere å snakke om det sammen, kanskje, sånn etterkant enn liksom ta det her. Men det også handler om et kall til menn om å ta ansvar. Sånn som vi går inn på i sted, fra 1. Mosebok 3, Adam, hvor er du? Og det tror jeg vi menn må høre og lese ut fra det i siden nå. Vi skal ikke tenke at nå får ikke de lov til å bidra, vi skal tenke her må vi ta ansvar for noe. Og vi skal være med også og få fram nådegaver hos både menn og kvinner i forsamlingene, men her er det et spesielt kall som ligger inne i dette. Så nå er egentlig timen over. Så jeg tror jeg må fortsette litt neste gang jeg skal i morgen. Med det med begrunnelsen. Så jeg håper ikke det er så mange som skal hjem. For det er veldig viktig å få med seg.